Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Gegužės 9-ąją popiežius paskelbs jubilėjaus bulę. Pirmojo jubilėjaus istorija. Sveikinimai budistams su Vesacho švente. Sportas ir dvasingumas konferencija Romoje. Tarptautinė kolpingo draugija pradėjo 175 metų minėjimus.
Ketvirtadienį popiežius paskelbs ir įteiks 2025 šventųjų metų skelbimo bulę Spes non confundit, viltis nenuvilia, popiežiškųjų bazilikų atstovams ir dievo tautai atstovaujantiems prelatams, vienas iš jų per bulės paskelbimo apeigas, kurios įvyks Šventojo Petro bazilikos prieangyje priešais, kol kas dar uždarytas šventasis duris, perskaitys kai kurias bulės ištraukas. Apie apeigas informavo į jas pakvietęs popiežiaus liturginių apeigų vadovas. Apeigos prasidės 17:30 Romos laiku. Bulėje Spes non confundit bus pranešta apie šventųjų metų minėjimo eigą ir trukmę, be kitų dalykų, kuriais popiežius šią progą norės pasidalyti su visuotinės bažnyčios tikinčiaisiais, bulėje bus paskelbta šventųjų durų į popiežiškasias bazilikas atidarimo data ar datos, nuo kurių maldininkai galės pradėti atgailos piligrimystę ir žengimą pro šventasis duris į keturias popiežiškasias bazilikas Romoje – Šventojo Petro, Didžiąją švenčiausiosios mergelės Marijos, Šventojo Pauliaus už mūrų bei išganytojo ir šventųjų Jonų arkibazilika Laterane. Šventųjų metų jubiliejus ir jų metu suteikta galimybė įžengti į popiežiškasias bazilikas pro šventasias duris paprastai trunka vienerius metus. Šventųjų metų bulės, panašiai kaip popiežiaus enciklikos, būna pavadintos pagal skelbiamo dokumento ar laiško pirmuosius žodžius, pavyzdžiui, bulės dėl ypatingojo gailestingumo jubiliejaus paskelbimo 2015 metais pavadinimas Misericordiae Vultus, gailestingumo veidas, buvo pirmieji bulės žodžiai – Jėzus Kristus yra tėvo gailestingumo veidas. Bulės dėl 2000 metų jubiliejaus vadinto didžiuoju jubiliejumi pavadinimas Incarnationis Mysterium – įsikūnijimo slėpinys irgi buvo dokumento pirmojo sakinio pirmieji žodžiai – bažnyčia. Nukreipusi žvelgsnį į Dievo Sūnaus įsikūnijimo slėpinį, rengėsi peržengti trečiojo tūkstantmečio slenkstį. 2025 metų jubiliejaus skelbimo bulės Spes non confundit turinys paaiškės jau šį ketvirtadienį per šią dieną Vatikane minimą liturginę Kristaus žengimo į dangų iškilmę šeštines. Kai kurias bulės ištraukas perskaitys monsignoras Leonardo Sapienza, vienas iš apeigose dalyvausiančių apaštališkųjų protonotarų. Apeigose dalyvaus iš viso 48 kardinolai, 40 vyskupų, 6 apaštališkieji protonotarai, Šventojo Petro bazilikos kanauninkai ir evangelizavimo dikasterijos atstovai, taip pat Vatikano valstybės sekretoriato vadovai ir prie Šventojo Sosto kredituoto diplomatinio korpuso dekanas su žmona. Jubiliejaus skelbimo bulę Spes non confundit popiežius įteiks 9 asmenims, 4 popiežiškųjų bazilikų arkikunigams ar jų pavaduotojams, bei Dievo tautai atstovausiantiems kardinolams ir vyskupams, evangelizavimo rytų bažnyčių ir vyskupų dikasterijų prefektams, proprefektams ar sekretoriams ir minėtajam apaštališkajam proto notarui, kuris be kita ko taip pat yra popiežiaus namų prefekto pavaduotojas. Pasibaigus 2025 metų jubiliejaus skelbimo bulės spes non confundit ištraukų skaitimui, Vatikano bazilikoje prasidės Kristaus žengimo į dangų iškilmės antrieji mišparai. Jiems vadovaus popiežius Pranciškus. Popiežiaus liturginių apeigų vadovas pranešime spaudai nurodė, kad po bulės paskelbimo ir įteikimo popiežius įprastu būdu vadovaus mišparams prie konfesijos altoriaus Vatikano bazilikoje.
Jubiliejaus šventųjų metų tradicija Katalikų bažnyčioje 1300 metais įvedė popiežius Bonifacas VIII. Jis norėjo, kad jubiliejai būtų švenčiami kas 100 metų. Jo nurodymas nebuvo įvykdytas, nes jau 1350-aisiais popiežius Klemensas VI paskelbė antruosius jubiliejaus šventuosius metus. Papročio kas 50 metų skelbti jubiliejus buvo laikomasi iki 15 amžiaus vidurio, nuo to laiko jubiliejai skelbiami kas 25 metus. Ne iki galo aišku, kas paskatino popiežių Bonifacą VIII skelbti šventuosius metus. Manoma, kad viena priežasčių galėtų būti noras iškelti Romos miesto svarbą, nes tuo metu, prieš viduramžių pabaigą, senoji pasaulio sostinė buvo susitraukusi iki vos kelių dešimčių tūkstančių gyventojų. Gali būti, kad popiežių paskatino ir vienas rimtas to meto istorinis įvykis – krikščionių valstybės Palestinoje žlugimas. 1291 metais musulmonai paėmė Ako miestą, paskutinę kryžiuočių tvirtovę šventojoje žemėje. Tai reiškia, kad į Jeruzalę ir šventąją žemę daugiau nebegalėjo keliauti piligrimai iš Europos. Dėl to popiežius Bonifacas pasiūlė krikščionims piligrimams kitą tikslą – naująją Jeruzalę – Romos miestą. Sprendžiant pagal 1300 metų jubiliejaus skelbimo datą, ši idėja nebuvo labai ilgai brandinta ir pirmajam jubiliejui nebuvo iš anksto rengiamasi. Iš tiesų, jubiliejų skelbiančią bulę Antiquorum habet fida relatio popiežius pasirašė ne prieš metų pradžią, bet tik 1300 vasario 22 dieną. Trumpame Bonifaco 8 bulės tekste nurodomi kai kurie jubiliejaus genezės elementai, visų pirma tai, kad per šventuosius metus suteikiami visuotiniai atlaidai remiasi jau prieš tai gyvavusią tradiciją, o taip pat nurodomos sąlygos atlaidams gauti. Turime iš protėvių gautą tikėjimo vertą liudijimą, kad tiems, kurie patenka į garbingąją apaštalų kunigaikščio baziliką Romoje, suteikiamos didelės malonės ir atlaidai, rašoma pirmojo jubiliejaus skelbimo bulėje. Todėl mes, kurie pagal savo tarnystės pareigas siekiame žmonių gerovės ir jie rūpinamės, laikydami šią tradiciją tikrą ir gerbtiną, savo apaštališkojų autoritetu ją patvirtiname ir atnaujiname. Tam, kad šventieji apaštalai Petras ir Paulius būtų dar labiau gerbiami, kad jų bazilikos būtų pripildytos gausių tikinčiųjų, kurios gaivintų dvasinių dovanų gausa, remdamiesi visagalio Dievo gailestingumu ir tų pačių apaštalų nuopelnais bei autoritetu, brolių vyskupų patarimu ir savo apaštališkosios galios pilnatve, šiuo dokumentu suteikiame visuotinius atlaidus visiems, kurie šiais 1300 metais, neseniai prasidėjusiais mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus gimimo švente, ir ateityje kiekvienais 100 metais pagarbiai ir nuoširdžiai atgailaus ir išpažins nuodėmes. Nurodome, kad tie, kurie nori pasinaudoti šiais mūsų suteiktais atlaidais, turi aplankyti minėtas bazilikas. Jei jie yra romiečiai, bent 30 dienų nepertraukiamai arba su pertraukomis bent kartą per dieną. Jei jie yra piligrimai ar užsieniečiai, tai turi daryti 15 dienų. Per visą pirmąjį jubiliejų įvyko tik 4 didieji renginiai. Bulės paskelbimo iškilmės 1300 metų vasario 22 dieną, Velykų tridienio pradžią žyminčio didžiojo ketvirtadienio iškilmingas šventimas, lapkričio 18-ąją minima Šventojo Petro ir Šventojo Pauliaus bazilikų dedikavimo šventė ir jubiliejaus uždarimas, kažkuria, neaišku kurią dieną, 1301 metų pradžioje. Iškilmingų jubiliejinių švenčių buvo nedaug galbūt dėl to, kad popiežius Bonifacijas VIII tuo metu pastoviai gyveno ne Romoje, bet savo giminės valdose Anani miestelėje, už 40 km į pietryčius nuo Romos. Nėra tikslių liudijimų, kiek piligrimų atvyko į Romą per pirmąjį jubiliejų. Vis dėlto manoma, kad piligrimų buvo daug, nes prireikė imtis tam tikrų priemonių žmonių eismui reguliuoti. Kaip liudija to meto garsi asmenybė Dantė, atvykęs į Romą jubiliejaus proga, pėsčiųjų eismas per link Šventojo Petro bazilikos vedantį Angelo tiltą vyko dviem vienas nuo kito atskirtais srautais. Per tiltą abiem kryptimis einančių žmonių gausybė paminėta jo dieviškojoje komedijoje. Įdomu, kad ši scena minima pragare. Nelabai aišku, kodėl. Galbūt todėl, kad poetas nemėgęs tuometinio popiežiaus ir nepritaręs jo skatinamoms maldingumo formoms.
Brangus draugai budistai, Vesacho šventė, jums šventas laikas skirtas Budos gimimui, nušvietimui ir mirčiai paminėti, mums suteikia progą perduoti jums nuoširdžiausius linkėjimus ir kartu su jumis mąstyti apie mūsų, krikščionių ir budistų, bendrą atsakomybę, remti taiką, susitaikymą ir atsparumą prievartai. Vertybės giliai įsišaknijusias mūsų religinėse tradicijose, rašo popiežiškosios tarp religinio dialogo dikasterijos vadovai. Vesako šventė šiemet budistai šves gegužės 22, 23, 24 dienomis. Budistinės tradicijos kraštuose tai šventadienio ir spalvingų festivalių metas. 1965-aisiais popiežiaus Pauliaus VI Jungtinių Tautų Asamblėjoje ištartas skambus raginimas, jog taika turi būti visų žmonijos tautų likimas ir ateitis, taip pat yra vienas iš pagrindinių motyvų daugybėje tarp religinių susitikimų, primenama popiežiškosios tarp religinio dialogo dikasterijos sveikinime. Tikintys žmonės, ypač turintys atsakomybių savo bendruomenėje, turi smerkti karą ir energingai šalinti kliūtis taikai, įskaitant keršto ir neapykantos aistras, gydyti žmonių ir žemės žaizdas, siekti susitaikymo, puoselėti atsparumą prievartai. Kad taika neliktų tolimas miražas, reikia sąžiningai pažvelgti į gilias ir tikras konfliktų priežastis, neužsimerkti prieš blogį, pripažinti tikrovę tokia, kokia yra. Kilnus mūsų atitinkamų tradicijų mokymai ir pavyzdingai gyvenimai tų, kuriuos garbiname liudyje, kad susitaikymas ir atsparumas suteikia daug gero. Kai siekiama atleidimo ir gydomi sutrukinėję santykiai, atkuriama harmonija, o susvetimėję asmenys vėl suartėja. Atsparumas leidžia asmenims ir bendruomenėms atsitiesti po nelaimių ir traumų. Jis stiprina drąsą ir viltį dėl šviesesnės ateities, keičia aukas ir kaltininkus, kviečia naujam gyvenimui. Susitaikymas ir atsparumas sukuria galingą sinergiją, kuri užgydo praeitį žaizdas, kuria tvirtus ryšius, leidžia drąsiai bei optimistiškai pasitikti gyvenimo iššūkius. Rašoma sveikinime budistams, kuriame beje cituojamas išmintingasis Kambodžos budistų vienuolis Maha Gosanda, Kambodžos genocido liudininkas ir Dhamma Yatra taikos piligrimystės įkvėpėjas. Cituojami taip pat apaštalas Paulius, popiežiaus Pranciškaus enciklika Fratelli Tutti, Evangelija pagal Matą, bei anglikonų ganytojas Desmondas Tutu. Sveikinimą budistams Vesacho šventės proga pasirašė tarp religinio dialogo dikasterijos prefektas kardinolas Miguelis Angelis Ajuzo Gišotas ir sekretorius kunigas Indunilas Kudituvaku.
Ruošdamiesi 2024 metų olimpinėms žaidynėms Paryžiuje, Prancūzijos ambasada prie Šventojo Sosto ir Vatikano kultūros dikasterija gegužės 16-18 dienomis Romoje rengė tarptautinę konferenciją apie sportą ir dvasingumą. Renginyje pavadintame gyvenimo rizika dalyvaus apie 200 dalyvių – profesionalių, parolimpinių, mėgėjų, sportininkų, tarptautinių sporto organizacijų atstovų, sporto klubų vadovų, universitetų studentų ir sporto pastoracijos atstovų, kurie apmastys sporto tapusio viena labiausiai praktikuojamų ir sekamų veiklų šiuolaikinėje visuomenėje dvasinius aspektus. Iš tiesų, sportas visada buvo susijęs su dvasiniu gyvenimo matmeniu, kaip nekartą pabrėžė ir popiežius Pranciškus, mano kultūros ir švietimo dikasterijos prefektas kardinolas José Tolentino Mendoza. Jis gegužės 16 dieną atidarys konferenciją. Jei žvelgtume į sporto istoriją lygiai grečiai su bažnyčios istorija, buvo daug momentų, kai sportas įkvėpė krikščionių gyvenimą arba pati krikščionybė praturtino sportą savo humanistinę viziją, sakė kardinolas pirmadienį surengtoje spaudos konferencijoje apie renginį. Susitikimo dalyviai diskutuos, kodėl sportas šiandien toks populiarus, bandys įvertinti jo reikšmę, kuriant broliškesnę, tolerantiškesnę ir teisingesnę visuomenę, ir taip išvelgti, kaip Dievas reiškiasi sporto varžybose. Tikslas – rasti atsakymą į du esminius klausimus – ką sportas gali pasakyti bažnyčiai ir ką bažnyčia gali pasakyti sportui. Konferencijoje bus kalbama apie bažnyčios ir sporto santykį, dalyjamasi aukšto lygio sportininkų liudėjimais ir konkrečiomis pastoracinėmis patirtimis, kai sportas tarnauja Evangelijai, o Evangelija sportui. Bus diskutuojama apie sportą pedagoginių, filosofinių, sociologinių ir teologinių aspektais. Vyks solidarumo sporto renginys.
Pirmąjį gegužės savaitgalį tarptautinė kolpingo draugija pradėjo 175 įsteigimo metinių minėjimo programą, kurios kulminaciniai renginiai ateinančių metų gegužė sutaps su 2025 metų jubiliejumi. 1849 gegužės 6 kunigas Adolfas Kolpingas kartu su septyniais darbininkais įsteigė draugiją, kuri išaugo iki didelio tinklo šiandien veikiančio 60 kraštų įskaitant Lietuvą, turinčio apie 400 tūkstančių narių. Pats kunigas Kolpingas yra vienas iš žinomiausių 19 amžiaus socialinio katalikiškumo teoretikų ir praktikų. Jis yra puikus popiežiaus Pranciškaus žodžiais išeinančios bažnyčios pavyzdys. Industrializacijos eros pradžioje jo apaštalavimas buvo orientuotas į darbininko aplinką miestų periferijose. Kaip žinia, tuo metu šioje aplinkoje netrūko didelių asmeninių ir socialinio teisingumo problemų, kurias kunigas Kolpingas mokėjo spręsti Evangelijos šviesoje. Jis galėjo remti savo paties patirtimi, mat prieš įstodamas į seminariją pramoko batsiuvio amato, o išventintas kunigo dirbo Kelno miesto Vokietijoje darbininkų kvartale. 1991 šventasis Jonas Paulius II Adolfą Kolpingą paskelbė palaimintojų, pažymėdamas, kad jo įžvalgos pramynė kelią visos bažnyčios socialiniai doktrinai.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.